Montara Cervo kai Villaggia Cervino, fanatica en namigio. Iam antaue en Norda Hindio estis aro da villaggiai cervoi, ili kutime vivis ce villaggioi, kie ili nascigis. Ili scis bone, ke ili devas esti singardemai contrao homoi. Tio estis precipe grava ce la ricolta tempo, ciam la plantoi estis altai, cae la villagianoi ciam clopodis capti cae mortigi cervoin proximigintain. Iel la ricolta tempo, la villagiai cervoi restis en la arbaro dum tutai tagoi. Ili nur proximigis alla villagio en nocta mallumo. Unu el ili estis bela cervino, si havis hararon molan kai ruge brunan, voston blankan kai vilan, kai oculoin grandain kai brilain. Tiam juna montara cervo ankeo restis en la sama arbaro. Iutage li vidis la belan cervinon, kai eksentis cor inclinon al si. Li scis nenion pri si, sed li imagis, ke li profonde amas sin nur pro siai hararo ruge bruna, vosto vila kai blanca, kai oculoi grandai kai brilai. Li ec songis pri si, kvankam si ec ne sciis pri lia ceesto. Kelkajn tagojn poste, la juna montara cervo decidis sin presenti al si. Kiam li iris en la sen arban lokon, kie si estis manjanta herboin, li estis altirita de sia belezzo, kai neniel povis turni sian rigardon for de si. Li ekparolis. Ho mia dolcia belulino, tiel aminda kiel stelo, kai tiel brila kiel la suno. Mi confessos al vi, che mi profonde... Giuste tiam lia piedo trafis stumpon de arboradico. Li stumblis kai falis teren, kai lia visagio plaudis en cotto. La bela villagia cervino ridetis pro la flato, sed pensis en si, che tiu montara cervo estas vere stulta. Samtempe la cervoi ne sciis, che plurai arbofeoi vivas en tiu parto de la arbaro. Ili vidis la montaran cervon, dum tiu ci secrete fix rigardis la villagian cervinon. Ciam li iris en la sen arban locon, comencis sian paroladon, cae falis en coton, la feoi ridadis pro tio. Ciel stutai estas la bestoi? Ili criis. Sed iu eu ili ne ridis. Li diris, mi timas, che tio auguras dangeron al tiu ci juna cervo. La juna cervo embarasigis, sed li ne perceptis la malbonan antau signon. Ecte tiam li sequis la cervinon kien ain si iris. Li sencesse racontis al si kiel bela si estas, kai kiel arde li amegas sin. Tamen si neniel directis sian attenton al tio. Noctigis, kai estis tempo por la cervino reveni alla villaggio. La homoi lojantai ce la voio scis bone, che la cervoi preterpassas dum nocte. Do ili instalis captiloin por capti ilin. Tiun nocton attendis chassisto sin cascinte mallantau arbusto. La villagia cervino ec iris attenteme. La montara cervo ancora sequis sin cae jetadis laudoin al si. Opiniante che la cervo estas stulta, si hautis cae diris al li, mia cara cervo, vi estas sensperta por restice villagioi, vi tute ne sias kiel dangerai estas homoi. La villagio cae la voio povas causi morton al ni cervoi, ec dum la nocto. Estante tiel juna cae sensperta, vi ne devas iri alla villagio cum mi, vi devas resti secure en la arbaro. La arbai feoi applaudis iela attentigo, sed compreneble la cervoi ne audis ilin. La juna cervo tutte ne zorgis pri la attentigo de la cervino, daure sequante sin li nur diris, «Kiel amindai estas viai oculoi en la lun lumo?» Si diris, «Se vi ne obeas min, almenau tenu vian buŝon fermita!» Li tiel ebriigis de sia belezzo, che li tutte ne povis sin regi. Sed fine li successis fermi sian buŝon. Post iom da tempo, ambau cervoi proximigis alla loco kie la chassisto sin casis mallantau arbusto. La feoi kiui rigardis ilin maltranquiligis cae terrorigis pro ilia securezzo. Ili flugis nervose circau la arbo branchoi, sed povis fari nenion contrau tio ol nur rigardi. La cervino flar sentis la cascitan homon, si timis pri la captilo, por sin protecti contrau la eventuala dangero, si lasis la cervon iri antauen, dum si sequis iom poste. Ciam la chassisto vidis la senscrupulan montaran cervon, li pafis sagon cae mortigis lin sen procraste. Vidinte tion, la timigita cervino tui sin turnis cae forcuris en tenseion de la arbaro, kiel eble plei rapide. La chassisto proclamis la mortigon, li bruligis fairon, sen feligis la cervon, cu iris iom da cervajo cae mangis gissate. Poste li jetis la chassajon sur sian shultron, cae portis gin heimen por vivteni sian familion. Ciam la feoi vidis la ocasajon, ceocai eo ili ec ecploris. Iui eo ili sentis nauson, rigardante la chassiston distranci la shaine noblan cervon, dum la aliai insultis la singardeman cervinon, che si conducis la cervon alla bucisto. Sed la sagia feo, ciu donis attentigon unue, diris, la malsagia cervo perdi sian vivon nur pro sia propra fanatichezzo de ennamigio. Tiai blindai desiroi povas occasigi falsan felicion unue, sed doloron cae suferon fin fine. La moral instruo estas, fanatica ennamigio conducas al detruigio.